Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Emisiunea Educație pentru viață este deschisă și astăzi pentru dumneavoastră cu un subiect interesant. Avem și noi setările minții noastre. Ce este bine și ce nu este bine să facem, ce nu vom face niciodată și ne promitem solemn lucrul acesta, suntem convinși că vom fi capabili să ne ținem de promisiune și în anumite ipostaze ne surprindem, făcând exact ceea ce în mintea noastră era de neacceptat că vom face vreodată. Cum reacționăm atunci? Cum ne comportăm atunci? Și cum putem să avem niște setări realiste, obiective? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Alina Milea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație. Mă bucur să mă aflu aici.
Și noi ne bucurăm și credem că emisiunea aceasta este folositoare pentru cei care ne ascultă, ne urmăresc. Pentru că, iată, ne propunem să fim și să procedăm într-un anumit fel pe întregul parcurs al vieții, considerând că nu ne vom abate nici la dreapta, nici la stânga. Suntem foarte consecvenți, credem că avem niște principii clare, corecte, tindem să-i judecăm pe aceia care nu se încadrează în tiparul nostru sau care nu au o astfel de abordare asupra vieții și dintr-o dată vedem că am derapat, că nu ne-am ținut de propria noastră promisiune sau nu ne-am raportat corespunzător la propriile convingeri. Ce facem? De fapt, ce se întâmplă în spatele acestei abordări?
În primul rând, aș vrea să clarific de la început un aspect, și anume că acest lucru li se întâmplă tuturor oamenilor. Nu cred să existe vreun om care să spună: eu am făcut întotdeauna ce mi-am propus, eu nu am greșit niciodată, eu nu m-am surprins niciodată făcând ceva ce nu mi-am dorit să fac. Este un citat foarte frumos al lui Terențiu Parcă, care spune că sunt om și nimic din ce este omenesc nu mi este străin. Deci, practic, acest lucru este cumva o normalitate în viața noastră, deși tindem, cum ați spus mai devreme, să considerăm că nu, noi nu am face niciodată, noi nu ne-am încălcat valorile, noi nu am greșit în mod flagrant. Doar că nu o facem voit și, cum spuneam, se întâmplă tuturor. Întrebarea dumneavoastră era: de ce ni se întâmplă?
Ce se întâmplă exact în spate? Dacă este să facem în mod concret analiza ființei umane, atât cât ne permitem în funcție de cunoștințe, posibilități și iată și cum ne permite emisiunea noastră și întorcându-ne oarecum la ceea ce constituie filosofia de bază a postului nostru de radio și de televiziune, respectiv pentru majoritatea ascultătorilor, din punct de vedere religios, biblic, sunt la fel de clare lucrurile. Ființa umană este limitată și cu tendința de a greși. Da? Și Apostolul Pavel spune ceva de genul acesta: am voința să fac binele, vreau să fac binele, dar răul este lipit de mine și binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac îl fac. Da? Deci este...
Ei bine, știința vine în sprijinul acestei idei. Într-adevăr, ființa umană este predispusă către iraționalitate. Așa suntem construiți. Suntem predispuși să gândim irațional. Așa ne-am format pe parcursul a zeci de mii de ani de evoluție, așa a fost adaptativ pentru noi să gândim la începuturi. Doar că vremurile s-au schimbat și acest tip de gândire irațional nu ne mai este de folos acum, nu mai este adaptativ. Deci, una dintre cauzele, pentru că sunt mai multe, pentru care ne trezim făcând ce nu credeam că am face vreodată, este acest tip de gândire irațional, inflexibil. Și acest tip de gândire irațional are în spate anumite convingeri. Cum ar fi, de exemplu, o convingere care ține de catastrofizare sau intoleranța la frustrare sau evaluarea globală. Acestea sunt doar trei componente ale stilului de gândire inflexibil, dar de fapt ele sunt mult mai multe. Ori acestea ne-au fost de folos în trecut. În trecut, când gândeam, mă rog, strămoșii noștri, când catastrofizau, le era de foarte mare folos, pentru că erau foarte vigilenți și se puteau apăra foarte ușor. Făcea diferența între viață și moarte, această hipervigilență. Sau când erau intoleranți la frustrare, asta le permitea să rezolve pe loc un conflict, respectiv să, nu știu, să ucidă masculul dominant și să ia locul. Sau, cum spuneam, evaluarea globală le permitea să decidă pe loc prieten sau dușman. Și atunci noi am evoluat în acest fel, cu acest stil de gândire.
Fără nuanțe, da? În alb și în negru. Da?
Oarecum fără nuanțe, da. Este drept că pe parcursul evoluției am dobândit și aceste nuanțe. Doar că modul acesta de a reacționa este în noi. Practic, când ni se întâmplă asemenea lucruri, în afară de gândirea aceasta de tip irațional, sunt implicate, bineînțeles, și emoțiile. Pentru că nu se pot separa. Gândirea și emoția sunt două fețe ale aceleiași monezi.
Aș vrea să vă întreb dacă ține și de educație. Pentru că, iată, avem o emisiune de educație și acest mod de gândire inflexibil are de-a face cu educația. Spuneați că este înăuntrul nostru, este o tendință a noastră, cumva și pentru protecție. Dar trăim într-o altă lume. Flexibilitatea ne ajută să facem față tuturor provocărilor.
Provocărilor vieții moderne.
Exact. Pe de altă parte, avem nevoie în continuare de principii, de norme, de reguli, pentru că fără ele nu putem trăi.
Cum le
îmbinăm în așa fel încât să fim flexibili și să le păstrăm și pe acestea, care ne fac viața mai ușoară, mai sigură?
Flexibilitatea în gândire nu presupune să nu ai reguli sau să nu ții cont de norme. Se referă doar la modul în care reacționăm, la lentilele pe care ni le punem cu toții în anumite situații. Și, într-adevăr, aceste lentile prin care noi vedem lumea au legătură cu experiența noastră de viață, cu educația pe care am primit-o, cu modul în care am fost învățați să gândim de la părinții noștri și au legătură și cu cum ne simțim noi în momentul respectiv în care ni se întâmplă. Pentru că putem avea asemenea reacții pe care nu ni le dorim în momente în care suntem stresați, în momente în care suntem copleșiți de anumite lucruri care se întâmplă în viața noastră și de care poate nu suntem conștienți sau nu suntem pregătiți să le facem față. Și atunci cenzura scade și au loc aceste evenimente pe care nu ni le dorim.
Dacă este să ne gândim la un model parental, la educația în sine, ce ar putea să stimuleze modul acesta de gândire inflexibil? Ce atitudine parentală sau ce tipar?
Mă gândesc la niște părinți foarte rigizi.
Exigenți.
Care cer foarte mult de la copil, niște părinți care nu permit copilului să își exprime emoțiile, când copilul nu vede în casă că este normal să-ți exprimi furia, de exemplu, sau tristețea, sau... și atunci copilul nu învață să-și recunoască aceste emoții și nu învață să le accepte. Și atunci, crescând, el va deveni un adult cu un autocontrol exagerat, care crede că își va ține în frâu toate emoțiile, dar iată că emoțiile nu pot fi ținute în frâu și când te aștepți mai puțin, ele apar, nu mai pot fi controlate și atunci afectează comportamentul. Emoțiile sunt motorul comportamentului.
Deci o vreme poți să îți controlezi emoțiile și este recomandat, noi știm, să ne educăm în direcția aceasta. Nu putem să ne exprimăm întotdeauna așa cum simțim, nu? Ține
este
de
perfect,
educație.
Adevărat. Ține de educație și de normele sociale. Exact. Până la urmă trebuie să facem ce este mai bine pentru noi și pentru ceilalți și întotdeauna trebuie să ținem cont de ceilalți. Doar că aș insista pe diferența dintre autocontrol emoțional și autoreglare emoțională. Pentru că...
Care ar fi această diferență?
Punctul meu de vedere, autocontrol emoțional înseamnă să-ți ții emoțiile sub capac, să le pui un dop, să nu le lași să iasă, pentru a da bine, pentru...
Da, o imagine.
Exact, pentru imagine sau... Poate pentru că nu poți să duci emoția, nu știi cum să-i faci față. Apropo de ce vorbeam mai devreme, de că nu ai fost învățat să faci față emoției. E, autoreglarea emoțională este ceva diferit. Înseamnă să-ți recunoști emoția, să poți să o etichetezi, să poți să spui, eu simt acum mânie, da? Să-ți dai seama ce... se întâmplă în corpul tău când simți mânie, furie sau tristețe sau orice altă emoție pe care tu nu ți-o dorești, să poți să-ți dai seama care sunt gândurile care stau în spatele acestei emoții, să poți să fii conștient de fiziologia corpului tău și în momentul acela să poți să decizi ce faci tu mai departe, care va fi comportamentul tău ulterior. Dar asta înseamnă autoreglarea, adică să fii în regulă cu emoția ta, să o accepți. Pentru că dacă ești în regulă cu ea și o accepți, atunci comportamentul tău va fi adecvat. Dar dacă emoția te ia prin surprindere și nu știi ce să faci cu ea, atunci nu vei putea să alegi comportamentul, ci vei fi împins către un anume comportament pe care nu ți-l dorești.
Deci avem nevoie de autoreglare emoțională și lucrul acesta la fel se învață. Nu?
Se învață, da, bineînțeles. Și nu se învață, se poate învăța, cum am zis, în familie, dacă părinții la rândul lor posedă această autoreglare emoțională, dacă sunt conștienți de faptul că trebuie să o transmită copiilor lor, dar este un caz ideal, pentru că în viața de zi cu zi e mai greu pentru părinți să facă lucrurile acestea, dar iată că vremurile se schimbă, acum copiii au grupe de dezvoltare personală și la școală, lucrează cu emoțiile, din ce în ce mai mult copiii din ziua de azi sunt conștienți de emoțiile lor și învață să se autoregleze emoțional de mici. În trecut lucrurile erau puțin diferite.
Bineînțeles că și adultul are nevoie să învețe. Când am spus că se învață, nu ne gândim doar la perioada copilăriei. Iată, dacă vorbim despre dezvoltare personală în dreptul copiilor, vorbim și în dreptul adulților, cu atât mai mult cu cât conștientizează că au nevoie de, iată, autoreglare emoțională și multe alte aspecte pe care poate le-au neglijat, nu le-au știut sau... le-au amânat.
Da? Exact.
Sau amânat. Să le rezolvăm.
Aceste situații în care ne trezim făcând ce nu credeam că vom face, sunt oportunități de dezvoltare. Este exact momentul potrivit să luăm o pauză, să tragem aer în piept și să ne gândim cum am ajuns eu acolo, ce anume mi s-a întâmplat de am făcut lucrul respectiv.
Ideile acestea iraționale țin oarecum și de lipsa noastră de cunoaștere față de propria persoană, da? În legătură cu propria persoană. Aș vrea să dau un exemplu și poate că acesta îi va face și pe ascultători și pe telespectatori să înțeleagă mai bine și subiectul și poate să se implice mai mult în emisiunea noastră. Mi-am dorit sau am crezut că niciodată nu este bine să divorțez și nu m-am văzut vreodată făcând lucrul acesta. Accept o perioadă lungă, violență verbală, violență fizică, pentru că este o normalitate să-mi salvez familia, considerând că așa este bine. Poate că ca urmare a unor lecturi pentru dezvoltare personală, a unor interacțiuni pe care le-am avut cu persoane care mi-au spus clar că nu este corect și că mă autodistrug, decid să-mi pun capăt acestei relații, care este distructivă nu doar pentru mine, ci pentru copiii mei. Și dintr-o dată mă văd făcând ceea ce am crezut că niciodată nu voi face. Da? Am dat un caz oarecum cunoscut, dar este o situație dramatică. Este o situație foarte dificilă. Extremă, am spune. Mă simt vinovat. Vinovată pentru că am ajuns la faza aceasta. Pe de o parte. Pe de alta, eliberată. Iată, dar, un caz. O situație.
Mie personal mi se pare o rezolvare fericită când o femeie decide să iasă aceasta dintr-o situație de abuz și să devină responsabilă pentru propria viață.
Și nu de puține ori, cu suport, da? Cu suport specializat ajunge la faza aceasta. Pentru că nu are puterea să o facă altfel.
Da, pentru că probabil o valoare a acestei femei era să nu divorțezi, să-ți păstrezi familia unită cu orice chip. Unele dintre valorile noastre ne sunt de folos, în timp ce altele le-am preluat și poate că nu întotdeauna ne sunt de folos, poate că acea flexibilitate mentală care vine din gândirea rațională ne face să decidem când o valoare este bună pentru noi și când nu ne ajută. Înțeleg că această femeie a decis în cele din urmă să divorțeze trecând peste acea valoare și probabil de aici sentimentele de vinovăție și poate și rușine, mă gândesc că
sunt mai multe emoții pe care
multe emoții negative. Întrebarea e ce face și cum trece peste. Dar iată că pe de o parte spuneați că simte ușurare și
eliberare pentru sine și pentru copii.
Când sunt implicați și copiii, cu atât mai
deja
mult.
Deja un grad de independență, pentru că de cele mai multe ori nu se ajunge la faza aceasta tocmai pentru că există dependența și codependența. Și nu se poate descurca singură mama în condițiile respective, iar la momentul în care s-a ajuns la decizia aceasta și așa, după cum spuneam, cu un suport specializat, are și un traseu pe direcția aceasta profesională, da? Și o anumită perspectivă, cel puțin, de întreținere, un alt avantaj.
Deci lucrurile par a se fi sfârșit cu bine.
Cu bine, da.
Problema rămâne
la nivelul propriei conștiințe, remușcarea în sine sau nemulțumirea față de faptul că până la urmă n-a găsit altă soluție. Aceasta este problema. De ce nu găsesc altă soluție?
De ce nu găsesc altă soluție? Păi, ideea este să nu ținem cu dinții de o soluție, pentru că sunt să nu ne întoarcem iar la gândirea inflexibilă, rigidă. În viață putem găsi o multitudine de soluții, să gândim în afara cutiei, știți cum spun americanii.
Până
nu
la
întotdeauna
urmă
se potrivește ce știam noi că s-a potrivit la un moment dat.
Și până la urmă nu poți să-l forțezi pe celălalt să gândească și să dorească la fel de mult ca tine. Da?
Absolut.
Și să lupte pentru familie în aceiași parametri.
Poate
da?
Că siguranța copiilor a reprezentat o valoare mai importantă și a propriei persoane decât familia unită.
Să vezi și din perspectiva aceasta lucrurile. Da, este un caz. Însă sunt altele care, da, am mers pe direcția aceasta unde putem vedea și latura pozitivă a unei astfel de decizii. Te vezi surprins într-o ipostază pe care nu ți-ai dorit-o, dar găsești și anumite avantaje. Însă ce se întâmplă când ești de partea cealaltă, când pur și simplu ai căzut și simți că nu te mai poți ridica și nu poți să accepți căderea ta?
Vă referiți la un eșec?
La un eșec.
La un eșec major?
La un eșec major, la, da, poate că o îndepărtare mult prea mare față de propriile, de principiile pe care le-ai avut, de valorile pe care le considerai și încă le consideri bune, dar nu ai fost capabil să le menții. Și atunci, iată, vorbeați despre vinovăție, voiam să mai discutăm câteva lucruri legate de propria educație, de ceea ce ai primit anterior. Dacă uneori, și am amintit despre cunoașterea de sine, pe aceasta aș vrea să mergem puțin. Dacă ideile acelea raționale au de face și cu o prea slabă cunoaștere a propriei persoane.
Da, absolut. E foarte important să ne cunoaștem, să ne cunoaștem pe noi, pentru că de foarte multe ori există o discrepanță între sinele ideal, felul în care noi ne-am dorit să fim, și sinele real, adică exact abilitățile, resursele și posibilitățile noastre. Și această discrepanță e o sursă continuă de vulnerabilitate, pentru că în felul acesta ne putem trezi la pământ, cum spuneați, ca în cazul unui eșec, pentru că atunci când eșuăm, și ni se întâmplă tuturor,
exact,
ce avem de făcut este să ne ridicăm, să ne ridicăm din nou în picioare. Și ca să ne ridicăm în picioare, într-adevăr, e foarte important să ne cunoaștem pe noi, să avem acea conștiență de sine, să ne dăm seama cum suntem noi, care sunt punctele noastre tari, care sunt vulnerabilitățile noastre, care sunt punctele noastre mai slabe, care sunt valorile și principiile, cum ziceam. Pur și simplu putem lua o foaie de hârtie, o împărțim în două și ne punem în stânga valorile și în dreapta ne punem comportamentele de care nu suntem mândri sau comportamentele pe care le regretăm. Și ne uităm și căutăm să vedem felul în care eu m-am purtat aici corespunde cu valoarea mea. Dacă nu corespunde, încep să mă întreb de ce. Ce anume am crezut eu despre mine și de fapt nu este așa. Ce anume m-a făcut pe mine să fac lucrul respectiv. Și așa apare această introspecție care duce la conștiința de sine și la cunoașterea de sine, care are legătură și cu modul de a gândi, dar și cu emoțiile. Pentru că, așa cum vă spuneam, cele două merg mână în mână. Învățând despre noi, despre modul în care noi gândim, în același timp învățăm și despre modul în care noi simțim și cum cele două se leagă.
Deci avem nevoie de acest exercițiu de cunoaștere de sine pentru a nu ajunge la o fază mult mai avansată a propriei dezamăgiri.
Să știți că nu e ușor să ne cunoaștem pe noi.
Avem
tendința să ne imaginăm
că ne cunoaștem
într-un fel în care nu suntem. E foarte simplu să facem asta, pentru că noi toți ne dorim să fim nemaipomeniți, să fim... E greu să credem despre noi că nu suntem așa cum ne-am dorit să fim.
Sau cum reușim să arătăm, da?
Exact, mai ales dacă ține foarte mult la imagine. Sau, exact. Dar putem să ne cunoaștem mai bine, cum am zis, căutând chiar ajutor specializat sau pur și simplu învățând să cerem feedback unor oameni pe care îi prețuim, în care avem încredere, să căutăm în jurul nostru oglinzi în care să ne vedem.
Adică putem prin intermediul altora să ne cunoaștem valorile sau dimpotrivă defectele. Cât de sincer vor fi
putem să ne cunoaștem prin intermediul celorlalți și punctele forte și punctele mai puțin bune. Dacă găsim în jurul nostru persoane, cum spuneam, în care să avem încredere și care să ne ofere niște opinii valide. și nu subiective. De aceea eu recomand ajutorul specializat pentru o persoană care dorește să se cunoască mai bine. Pentru că un specialist nu va fi influențat, nu te știe dinainte.
Dar cât te poate cunoaște astfel încât să te ajute să te cunoști tu pe tine?
Dacă îi dai voie și te deschizi, o să ajungă să îți reflecte niște aspecte pe care tu singur nu le poți vedea. Dar iarăși ține de deschiderea personală a fiecăruia.
S-ar putea să ne placă mai mult ideea aceasta de a ne cunoaște prin intermediul celorlalți ochi. Pentru că am putea să pozăm foarte bine și să ne placă ceea ce auzim și să credem că, de fapt, ceea ce arătăm este o realitate interioară. Ar putea o astfel de perspectivă să ne schimbe și din interior? Adică, faptul că ceilalți au așteptări mari de la noi pentru că ne-am prezentat într-o anumită lumină și pe noi să ne stimuleze să nu-i dezamăgim?
Da, sigur că da. Dacă așteptările celorlalți ne motivează pentru schimbare, pentru evoluție, da, desigur că ne putem schimba bine și chiar putem integra schimbarea în interior astfel încât să nu fie doar de fațadă. Pentru că dacă rămâne doar de fațadă, la un moment dat orice fațadă se sparge. Și atunci ajungem în acel moment în care înseamnă că nu s-a bazat pe lucruri concrete.
Și atunci rămâne să ne vedem dezveliți, dezgoliți și dezamăgiți.
Dar nu ne strică deloc să ne vedem dezveliți, dezgoliți.
Poate că indicat ar fi să nu se întâmple lucrul acesta chiar în momentul eșecului, când oricum speranța ta a fost mare și realitatea este foarte
în momentul eșecului.
Dezgolirea aceasta, adică ar fi indicat să te cunoști înainte și chiar dacă ajungi la eșec să spui asta este o limita mea, puteam să mă aștept și la asta, știam că la un anumit nivel sau moment sunt slabă într-un anumit domeniu, slabă, incapabilă să fac față la provocarea respectivă și atunci accept.
Da, aceasta este gândirea flexibilă, rațională. Cum spuneam la început, toți greșim. Tuturor ni se întâmplă în viață să avem măcar un eșec, dacă nu mai multe. Dar dacă avem o gândire flexibilă, rațională, dacă suntem în contact cu noi, dacă ne cunoaștem, ne spunem, deci nu ne evaluăm global. Dacă ne-am evaluat global, am spune, sunt un ratat. Am greșit, nu se mai poate face nimic, gândirea catastrofică. Nu pot să suport acest lucru, intoleranța la frustrare despre care vorbeam. Dar dacă gândim rațional, ne spunem, sunt om. Oamenii greșesc, eu ca om sunt valoros, dar comportamentul meu nu a fost performant sau nu a fost așa cum mi l-aș fi dorit.
S-a întâmplat, promovate.
Să vedem ce fac de acum încolo, cum pot să repar greșeala dacă greșeala implică și alte persoane și e nevoie de o reparație.
Da, spuneați că nu este rău deloc să fii dezgolit. Și asta spuneam, că una este să fii dezgolit chiar la momentul eșecului, în care te și blochează lucrul acesta, realitatea atât de dură, și alta este să-ți dai seama și să ai, exact cum spuneați, gândirea aceasta flexibilă și să accepti dezgolirea aceasta sau realitatea aceasta treptat sau cu mult timp înainte.
Da, uneori ni se întâmplă chiar așa să fim dezgoliți atunci când suntem la pământ, pentru că având acea gândire în spate, cumva reușim să ne strecurăm până în momentul în care nu mai putem. Și atunci este așa numitul punct zero, când nu mai putem merge înapoi, pentru că nu mai avem, suntem dezgoliți, nu mai. Și atunci trebuie să ne construim, să ne reconstruim din nou. Și acela poate fi o oportunitate uriașă de creștere pentru o persoană.
În mod concret, cum te poți reconstrui la momentul în care vezi că nimic din ce ai crezut despre tine nu este realitatea?
Păi cred că, în primul rând, mergând pe onestitate, lăsând iluziile pozitive la o parte, și punem cărțile pe masă și ne întrebăm cine suntem cu adevărat și pornim pe drumul acesta al autocunoașterii. În primul rând, nu ne judecăm foarte aspru. E foarte important să nu ne judecăm, să nu ne judecăm deloc, ar fi ideal, nici pe noi, nici pe alții. Da, am greșit, îmi asum responsabilitatea pentru greșeală, dar nu mă autoflagelez. Ca oameni trebuie să ne acceptăm și să ne iubim necondiționat. Este o condiție absolut necesară pentru evoluția noastră ca oameni. Să ne acceptăm și să ne iubim necondiționat. Din acest punct putem să începem să reparăm, să reconstruim, să punem cărămizi și să ne transformăm în cine ne dorim noi să fim, dar bazându-ne pe realitate, nu pe iluzii pozitive.
În fața acestor iluzii și a dezgolirii, a dezamăgirii propriei persoane, care sunt reacțiile pe care le avem?
Păi depinde de fiecare în parte. Dezamăgirea înseamnă neîmplinirea unor așteptări. Și cu cât așteptările au fost mai înalte și mai puțin bazate pe realitate, cu atât dezamăgirea va fi mai mare. În cazul anumitor persoane, poate să apară, de exemplu, furia și se poate acuza pe sine sau pe alte, pe cei din jur. Poate să găsească vinovați în exterior. Tu ești de vină că eu am făcut sau am spus cu tare lucru sau că mie mi s-a întâmplat asta. O altă persoană s-ar putea simți rușinată, foarte rușinată și să poate să ajungă chiar la depresie în urma unui asemenea eveniment, pentru că rușinea este ceva care te macină în tăcere. În momentul în care alegi să vorbești despre rușinea ta, ea își pierde din
intensitate.
Exact, din intensitate. Dar dacă ții rușinea în tine și te macini de unul singur, e o cale sigură spre depresie.
Dar dacă rușinea ta provine în mod special din comportamentul celorlalți față de tine, din disprețul lor?
Da.
Iată, putem vorbi despre comunități restrânse, acolo unde anumite comportamente sunt clar judecate, condamnate și vizibil tratate cu dispreț.
Rușinea este o emoție cu care nu ne naștem, este o emoție socială, ea se învață. Copiii învață rușinea pentru că adulții îi fac de rușine. Dacă nu s-ar întâmpla acest lucru, copiii n-ar fi rușinați, ar accepta greșeala ca pe ceva natural și firesc.
Și cât de mult afectează?
Rușinea este absolut devastatoare.
Referindu-ne chiar din acea perioadă a copilăriei.
Da, și pentru copil și dacă ai ajuns adult trăind cu rușine, este și mai greu. Deci este un sentiment absolut devastator pentru ființa umană. Un copil care este rușinat nu va căuta sprijin în afară, pentru că tocmai rușinea lui îl va împiedica să facă lucrul ăsta. Ori în situațiile grele, noi asta avem nevoie, să ne îndreptăm către ceilalți pentru sprijin. Când suntem la pământ, avem nevoie de oameni dragi nouă care să ne fie alături, dar se întâmplă ca rușinea să ne împiedice să ne îndreptăm către ajutor.
Tocmai pentru că rușinea este foarte mult asociată cu încrederea în propria persoană și cu valoarea sinelui?
Așa este. Rușinea este despre ființa noastră ca întreg. Când suntem rușinați, ne gândim, noi nu suntem buni, noi nu suntem valoroși, noi nu suntem suficient de buni pentru alții și pentru noi. Spre deosebire de vinovăție, de exemplu, da, ne putem simți vinovați, dar vinovăția se referă la comportamentul nostru și nu la ființa noastră întreagă. Da? Eu am greșit, dar eu sunt un om valoros. Altădată voi face mai bine. De data asta mi s-a întâmplat să greșesc sau chiar să fac ceva ce nu aș fi făcut în mod normal.
Iată, pentru că este atât de important să rezolvăm problema rușinii, pentru că este devastatoare. Cum putem să o rezolvăm dacă există un astfel de background, dacă așa suntem educați, așa ne-am învățat și face parte din noi? Și după cum spuneați, o trăim în tăcere.
Nu e ușor deloc. Nu e ușor deloc și chiar în acest caz recomand ajutor de specialitate, pentru că rușinea predispune la izolare, la evitare, la retragere. O persoană care simte des rușine nu va fi deschisă către interacțiuni cu ceilalți și nu va putea, nu va avea suport și sprijin să iasă din cercul acesta vicios în care a intrat.
Poți să-ți dai seama ca părinte de o greșeală pe care ai făcut-o pe direcția aceasta și de ajutorul pe care ar trebui, sau de faptul că propriul copil are aceste sentimente?
Da, cred că ne putem da seama ca părinți dacă copilul nu ne povestește ce îi se întâmplă la grădiniță, la școală, dacă nu pare niciodată să fie trist, de exemplu, sau să recunoască că a pățit ceva neplăcut. Când copilul vine de la școală sau de la grădiniță și îl întreb cum a fost și el spune mereu bine, 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 e clar că ceva acolo... Deci e cazul să ne punem întrebarea ce se întâmplă. Sau dacă îl vedem mai retras, că nu vrea să iasă la joacă cu prietenii, că nu refuză să meargă la ziua unui copil. Sau... Pentru că rușinea poate fi învățată la grădiniță, la școală, chiar, nu neapărat în familie.
Chiar aceasta voiam să întreb. Care este rolul educatorului în direcția aceasta a profesorului? Dacă poate să marcheze un copil astfel.
Da. Din nefericire, chiar poate să marcheze puternic un copil, un educator care...
Prin ce atitudine, prin ce comportament?
Prin pedepse, dar poate chiar prin cuvinte. Printr-o atitudine de dispreț, să zicem, față de o greșeală pe care o face copilul.
Și nu numai o dată. Da? Deci
odată, pentru că un dascăl care face asta odată o va mai face și altă dată, din păcate.
Comparațiile între elevi?
Prin comparații, desigur.
Tu umilirea, da?
Nu colorezi atât de frumos precum...
Pentru un alt copil poate să nu fie nicio problemă.
Pentru un alt copil poate să nu fie nicio problemă.
Dar dacă are un suport acasă.
Și dacă are un suport acasă sau dacă pur și simplu nu are o vulnerabilitate, o predispoziție, exact. Pentru că sunt persoane care au o predispoziție genetică, sunt mai sensibili. Este ceva ce duc cu ei, se nasc poate sau, mă rog, poate apărea vulnerabilitatea și în urma unor traume.
Unor traume, da. Deci pentru unii copii poate să nu... însemne mare lucru,
pentru alții poate fi devastator. Poate fi devastator. Se închid în ei și nu mai comunică cu părintele.
Cu educatorul de asemenea și randamentul cu atât mai mult este scăzut.
Da sau nu?
Da?
Pentru că sunt copii care pot să performeze la școală foarte bine.
Chiar dacă au sentimentul acesta
de rușine
și de slabă valoare.
Chiar dacă ei se dezvoltă acest... sentiment de rușine. Mai ales dacă nu sunt foarte mult solicitați să răspundă și ei înscris se descurcă foarte bine, nu ies în față, dar își văd de treaba lor.
Da.
Părintele crede că totul e bine, are note bune la școală.
Cu mențiunea
și așa e
că...
el, mai timid, mai introvert, mai, dar poate că el nu ar fi fost așa dacă ceva nu i s-ar fi întâmplat.
Cu mențiunea unor dascăl că, iată, în anumite momente, când a știut să scrie foarte bine, dar când l-am rugat să explice la tablă sau să facă lucrul acesta în fața clasei, oricum a refuzat sau nu s-a descurcat, ceea ce a însemnat și uneori concluzia este că a copiat. Ceea ce întărește rușinea copilului.
Da, absolut. Pentru un copil acuzat că a copiat când el nu a făcut-o, un asemenea tip de copil, pentru că
deja
un alt
are.
Copil ar reacționa așa, violent, ar arunca, eu n-am copiat, ar ieși, ar...
Și ar putea să spună și părintelui și să-l convingă?
Bineînțeles.
Pe când un copil de genul acesta va fi...
Probabil va alege să tacă ca să nu îi fie și mai greu, să nu fie și mai mult expus.
Considerându-se în continuare...
Defect, să zic așa. Cred că ăsta e cuvântul potrivit. Copilul rușinat se consideră defect.
Că iată, el nu poate să riposteze, el nu poate să își convingă nici părinții că aceasta nu este realitatea în dreptul lui, n-a copiat el și nu el este vinovat, nu poate să convingă nici pe profesor, clar că nu-i va schimba impresia pe care deja acesta o are despre el.
Da, și la un moment dat îi se pune o etichetă.
Exact.
Și el merge mai departe cu acea etichetă până când ajunge și el să creadă.
Să creadă despre sine la fel. Iată, dar ce rol are profesorul, cu atât mai mult cu cât copiii aceștia timizi îi poți identifica repede.
Da, dacă ai ochiul format pentru așa ceva și meseria de dascăl ți se potrivește, o faci din suflet și cu vocație, chiar le poți fi de mare ajutor unor asemenea copii și poți să vii în sprijinul părinților care au un asemenea copil.
Deci cu atât mai mult să vii în sprijinul lor, nici de cum să întărești un astfel de sentiment în viața unui copil și să îl distrugi treptat. Da, este... Da. Am vorbit despre rușine, despre vinovăție de asemenea. Cum să te ierți?
Să te accepți. Cu tot sufletul.
Cu tot sufletul. Până ajungi la faza aceasta, ai nevoie să poți să accepți realitatea, pentru că mai întâi o negi.
E foarte greu pentru noi să ne iertăm dacă nu am fost învățați să fim blânzi cu noi, să avem autocompasiune față de noi, dacă iar ne întoarcem, din păcate, la părinții critici, la părinții care cer, la părinții care pretind foarte multe de la copil, și atunci copilul se străduiește să performeze din ce în ce mai bine ca să nu-și dezamăgească părintele, până când vocea părintelui o interiorizează și ajunge criticul său interior, care îi cere și cere și cere, și când greșește, se acuză pe sine. Iarăși este un cerc vicios care trebuie conștientizat și spart, rupt în două. Iertarea și acceptarea de sine necondiționată se învață și la vârsta adultă.
Are o legătură iertarea pe care o acorzi celorlalți cu iertarea față de tine?
Da, are foarte mare legătură. Dacă nu suntem iertători și îngăduitori cu noi, dacă noi nu ne acceptăm propriile greșeli, dacă noi considerăm că noi nu trebuie să greșim niciodată, vom fi foarte intoleranți și față de greșelile celor din jur. Vom avea mari pretenții și mari așteptări de la apropiații noștri și nu numai, de la colegii de muncă, în general, de la cei din jur, și vom avea tendința să judecăm. Cum ne judecăm pe noi, așa îi vom judeca și pe ceilalți.
Teoretic, ar putea să fie aparent în avantajul tău. Pentru că ești un om corect, pentru că te străduiești să nu greșești, pentru că ai niște valori, da, mai mult sau mai puțin direct vei pretinde de la ceilalți, mai mult când nu s-a întâmplat reacționezi. Dar dacă lucrurile merg în parametrii aceștia, totul pare extraordinar. Adevărat?
Pare, da. Pare. Pare și poate să pară și să o țin așa ceva vreme.
Până ajungi dezgolit, cum spuneați.
Da. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu, această tendință de spre inflexibilitate îți va pune bețe în roate. Ori vei întâlni o persoană care nu va suporta acest lucru, ori te vei lovi tu.
Așadar...
Și vei cădea.
Așadar, să nu ne mulțumim cu aceste aparențe, care până la momentul de față s-ar putea să nu ne fi dat bătăi de cap, ci să facem ceva la momentul de față, înainte de a ne simți atât de copleșiți de realitatea care ne surprinde într-un mod neplăcut. În mod concret, cum să acționăm? Înțelegem că este nevoie să ne cunoaștem pe noi. Mai departe.
Să ne cunoaștem, să dobândim acea conștiență de sine.
Exact.
Să ne dăm seama cum gândim, cum reacționăm în anumite situații, cum reacționăm în situații de stres, să știm
deci cât de flexibil sau inflexibil sunt.
Să recunoaștem semnele, punctele acelea vulnerabile pe care le avem în momentul în care le cunoaștem, când apar semnele, ne putem retrage din situație, putem lua o pauză, putem regândi situația, să ajungem la acea autoreglare emoțională despre care ne vorbeam, să fim în acord cu emoțiile noastre, astfel încât ele să nu-și facă numărul fără voia noastră, să putem alege, nu să ajungem în momentul în care emoțiile ne copleșesc atât de mult încât apare comportamentul nedorit pe care nu vrem să-l avem. Viktor Frankl spunea foarte frumos că între stimul și reacție, respectiv răspunsul comportamental, se află un spațiu. În acel spațiu este puterea noastră și punctul în care noi putem alege. Dacă ratăm acel punct și emoțiile ne copleșesc, putem ajunge în situațiile respective. Dar pentru asta e nevoie de mult antrenament și multă cunoaștere de sine.
Conștiință de sine, cum spuneați, conștiință de sine în recunoscându-ți limitele, punctele forte și punctele slabe.
Fiind în acord cu valorile pe care le ai.
Fiind în acord cu valorile, acceptând că ești o ființă umană care
poate greși
și dar care are nevoie de iertare.
Dar toate ființele umane sunt valoroase.
Exact.
Cu mare accent pe acest aspect.
Pe valoare, da.
Pe valoarea ta ca ființă, ca om.
Exact. Și că atunci când ai ajuns la faza aceasta de a greși, ai nevoie de iertare. Iertarea pe care să ți-o acorzi ție și la fel să înveți să oferi iertare celor din jur.
Da, de acceptare necondiționată și să știi să cauți suport. De asemenea, foarte important să știi să te îndrepți către cei din jur pentru suport, pentru că așa noi reușim împreună.
Iar pentru a avea parte de suportul obiectiv, acela de care într-adevăr ai nevoie, trebuie să fii tu sincer, deschis, onest.
Da, aș spune că e primul pas.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna psihoterapeut Alina Mila, pentru participarea la această emisiune, pentru că ați venit cu aceste idei pentru a ne face mai bine o imagine despre cine suntem și despre cum putem greși și cum avem nevoie să ne reabilităm. Vă mulțumim, vă urăm mult succes în continuare în tot ceea ce faceți și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc foarte mult! Voi reveni cu drag!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Vă dau mâine întâlnire la ora 17. Până atunci, mult succes în a vă dezvolta în mod personal și a ajuta pe cei din jurul dumneavoastră a fi un suport pentru ei. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine. La revedere!